hogeita bederatzi minutu amabiak izateko, 19 graduko temperaturea daukagu Bilbon. Eta lehen aurreratu dugunez, programazio barriagaz, tarte barriak. Gaur, tertulia daukagu. Eleberriaren egunaren inguruan. Eleberriaren aste mundiala dugu aste honeta eleberrien mundua aztertzeko hiru konbidau daukagu. Alde batetik, Asier Muniategi, Euskadi Liburu Azoken koordinatzailea da bera, Borja Agirre, liburu dendaren arduraduna, eta Fernando Morillo, idazlea daukagu. Eta agurtuko doguz, Asier, Borja eta Fernando, egunon eta ondo etorri.
Apa, egunon.
Eskarik asko.
Egunon da hori, bai.
Bueno, azteko, zelakoa da eleberriaren egoerea gaur egun Euskal Herrian? Irakurlearen babesa hortxe dago, ala geroz eta gitxiago irakurtzen dira eleberriak.
Adibidez, Asier.
Bueno, ba, egunon da hori, bai, ba, nire urtese datuak eta izpilagarri egiten diren, baina emoten dau, alde batetik, sortzaileen inguruan eta ba, maitza oso nala eta sormena oso ondo dagoela. Geo behar bada, ba, jarraitzaileen aldetik, iterekurren aldetik, bueno, ba, datuak onak emonez gero eta pandemian, ba, igotziren 7 puntu bat eta, baina, zarekian, ba, geratzen da, ba, oso novela batzutan biltzen dela, ba, irakurle egingoa, eta sarritan, ba, bueno, asko eta asko, ba, hor, ba, itzalean edo gerizpean geratzen direla, eta batez ere, ba, hizkuntza txikietan gabiltzenok, eta, ba, hor, ba, asko ez lan ondiago egin behar dugu, ba, apur bat, zoan leku toki batik izateko, eta, bueno, ba, irakurleen ezaletasuna lortu alizateko, ez da? Iatan nada, ba, bueno, beti positibo ki behatu behar dugu.
Borja, zu zer dinozu?
Bueno, gu badaukagu liburunda bat eta ja bigarren eskuko liburuak. Orduan ez daukagu hor holako erregistroa jakiteko a ber zelan diren zezatzen den gehiago momentu honetan azken nobedadeak. Ezta, baina bueno, guk zabaldu genuen gure liburudenda bain dela 7 urte eta momentu honetan liburudenda pilo bat izten ari ziren eta jendea esan ziguten haber zoratuta geunden liburudenda zabaltzen momentu horretan. Zabaldu genuen eta hor gaude, jarraitzen dugu eta, bueno, gainera badakizue liburu elektroniko eta olako gauzak liburudenden principios etzaia izan dela eta gainera jende asko liburuak hartzen ditu internetetik eta holako gauzak eta ez daukagu datuak jakiteko abez jendea zenbat irakurtzen duen, osa da zenbat liburu erosten duten, baina beste bada zenbat irakurtzen duten. Baina guk ikusten dugu gure ustez mantentzen ari dela gutxienez eta jendearen interesa hor eleberriekin mantentzen dela eta nik uste nuen batez ere pandemiaren eraginez ba jendea ba, gustora irakurtzen duena.
Eta Fernando, zu idazlea zara, zu zelako ikuspegia daukazu?
Vale, lehengo, a ver, Asier eta Borja ez ditut piperrik entzun. Ez horrez, hau da, oi hartu nuz oso urruna, beraz ez dakiz ere esan duten, eh? Nik emango itxua, nola?
Bai, ez que hemen irudei egiten dugusanean, ba, batzuk entzuten dira, beste batzuk ez, baina bueno.
Ados, baina zan aire, terrepikatzen bat ezer bai, ba, bueno.
Ederto, bai, tranquil.
Eleberriaren, bueno, nere kasuan, egiten detena ja hainbat urtez, eleberria baino gehiago da irakurrekin behaiekin harremanetan egon, harreman zuzenean egoten naiz, nire lanaren parte handiena da eskolaz eskola aritzea. Orduan ikusten dut hasi nintzenien idazten, ikusten on pixkaturgunetik zuk idazten duzu historia bat eta ea ze ateratzen den eta kasu honetan bai ikusten dut zailtasuna, ze gero ta gehiagotan komentatzen dute herri, ez dakit, orain arte edo ia normaltasunez irakurtzen, euskeraz normaltasunez irakurtzen zan lekutan, ba gerota gutxiago, gerota zailagoa da. Orduan, nik egiten detena da ohartu naiz azken urtietan, ereta sorpresa politia izan da, nik ez ditut liburuk idazten, nik historio sortzi ditut. Orduan, harina izena da, eraldatzen pixka bat, niretzat importante izan da. Egiten detena eskoletan da historiak sortu, edozein, ez dakit, azpegiturakin edozein egoeratan beraiekin zuzenien, orduan bai sentitzen dut, badaudela moduak, hau da, esaten danean, ez dute irakurtzen, ez dituzte historiak maite, hori ez da egia. Maite ditugu historiak. Kontua da, asmatzea, ze bas, adibidez gazteentzat papera da oso aspaldiko zerbait, oso iraganekoa, ez zai oso urruna, oso hurbila egiten. Orduan, nire ikuspegia da, idazle gisa, historio sortzaile gisa, nire erronka dela, jakitea zein dien bide egokienak. Orduan, eleberria paperezkoa ezingo nuke esan, ez dakit, osasun aldetik ez dago fin, baino historia bai, horrek posten hau. Ez dakit horrek balio du, baina nik idazle gisa bai ikusten dut hor nire erronka. Historioak badira, egin behar detena da, asmatu, nola, bideratu ondoan.
Borja eta Fernando aitatu dozue liburu elektronikoen gorakadea eta igertzen da eleberrien esparruan esanguradot zelakoa da eleberrien irakurlea. Gazteak dagoz ta orduan txe behar bada ibukaren kontua gehiago igertzen da, ala helduak be erabiltzen dabe helduek ibuka.
Marosiko da.
Berdin osgo hasier. Ordena jarraitzearren.
Bueno, vale. Bueno, ba, badiru nik datuak nik irabitzen zuela. Bueno, guke bai estatukoak eta bai kidegoko lanak hartzen ditugunean eta datu hartzen ditugunean, ba, guretzako sorionez eta Fernando esan du, ba, bueno, gazteentzako behar bada, ba, papera antzineko gauza dela, baina jakin behar da, euneko 98%-aren salmentaren 98%-a ia euneko una papela dela, ezta. Orduan, erabiltzen bada gehiago gazteak eta gero gazteak eta umeak eta azkenean nordan gaztea eta nordan umea eta ikusi behar da, baina benetan ere bai estatuko zein bertako fakturazion gehiengoaia gehiena ba liburu zera paperezkoa da, hori izan behar dugu, eta gero elektronikoki erabiltzen da bai askotan legezkanpo erabiltzen da, hori izan behar da, azkenean jenteak ez badu gaintzen erakurtzen dauena eta jaisten dauena azken batean ez egileen eskubideak ez da argitaletzen eskubideak eta ba horrek lapurtu egiten dira, zera batean pirateoa ez hartu, lapurtu egiten da. Hoi, nik uste dut gainera dago usala, ba, liburutegiak oso onak, bai, mailegu hartzeko eta erabiltzeko, eta azken batean da, irakurle zaletasun hori zabaldu behar dugu, ez da? Eta lan neurrian, ba, ondo egin, eta nik uste dut, ba, sorionez askorentzat, eta liburuten dintzen batez ere, nik uste dut paperak, ba, papera mantentzen da, eta salmenten alderi, hau horrela da, laro eta ma, osta edo, ba, paperian saltzen da, ezatu mailean, eta berton euskal ezkidegoan bardi.
Borja, alan da?
Bai, a ber, ni gu logikoki ez dakigu, ez daukagu datuak, hor liburu elektronikoari buruz, azkenean ez dugu produktu hori saltzen. Eta gainera hori, aizertek aipatu duenak, ba, jende asko kartzen du internetek, hori internetetik, hori esan nahi duen, ba, ordaindu gabe, esan nahi dut, hartzen dira liburuak, eta listo, orduan hori izkututa dago, ez dakigu zenbat jente irakurtzen duen. Gu badakigu hor, paperea hor mantentzen ari dela, eta bai ikusten da, jende nagusia gehiago erakutzen duela eta emakumeak orokorrean eleberri gehiago konsumitzen dutela erakutzen dutela. Hori ikusten da, hori bai. Baina hortaz aparte, liburu elektroniko hori bari buruz zehazki ez daukagu datuak.
Fernando, ez dakite entzun badozun, baina galdera hau izan da. Ibuken edo liburu elektronikoen gorakadea igerri dozu, ezu idazlelez, igerri dozu ibuk gehiago, bueno, ibuken bitartez gehiago irakurtzen da bela, ala bueno, ala ez, igual paperezko liburu ekaz jarraitzen dabe.
Ados, bitu guina zierren zutnet, Borja erdizka, zegero galdu, eta entzuten itun zure komentaiu gabe itu, beraz pentsatzen dut, zehose interesantea gotoa dula, baina ez detentzun zer. Ados, erantzuteko zure galdera. Leheno aipatu detenin papera, nik papera maite dut, nik papera aldarrikatu nahi dut eta bultzatu nahi dut. Baina ez nuen bultzatzen nahi gabe igual hori ez dut ondo azaldu, enun esaten liburu elektroniko baizik eta historiuk. Eta ikusten detena da, eskoletan adibidez, irakaslek esaten diate, liburu elektronikoen arazue, hezkuntza aldetik, kontzentrazio aldetik, ez dira, asko sobea da papera, ze lortzen du, atentzioa, arreta, askoz modu, ez dakit, lasaiagoan irakurtzea, beraz, ez nun esan nahi leno, paperezkoa baztertu behar zanik, alderantziz, baina bai ikusten dut, baztertzen dutela, beste mundu batean bizidrilako gazteak, eta liburu elektronikoa, ikusten dut bai gehiago horre helduak aipatu ditu hasierrek uste dut, egia da beste mundu badala, helduek irakurtzen dute erabat plazerrez, nire mundua gehiago da gazteena, eta liburu elektronikoak kasu horretan beraiek erabiltzen dute mobila eta ordenagailua, sare elektronikoak eta beste gauza batzuetarako. Beraz, ez dakit, irakurtzeko plazerragatik igual bai, baina nik uste dut badatorrela boladatxo bat paperaren alde, berriro. Ikusi dutelako batzuek, irakasleek, baina ikasleek ere bai, hobeto kontzentratzen direla, gehiago osatzen dutela historioa paperarekin. Naiz eta beraientzat oztopo izan, papera. Baina hala ere konturatzen dira apurka, beraz, nik uste dut bizirik dagoela papera oraindik. Naiz eta hor, eragozpentso eta, bueno, erronka polit batzuk izan, eta nik bere alde iko nuke.
Edardo, bueno.
Eta,
bai,
gaitu, bai.
Bai, esan nahi nuen, nik uste dut, peitu, ni aita naiz, baukat bi ume txikiak, eta ikusten dut ikastolan eta leku guztietan erabiltzen dute gauza elektronikoa, tabletak eta gauza horiek. Eta gero eta gehiago entzuten dizkiot hor beste gurasoei esaten, jo, ba olako katxarrak, olako txikiak erabiltzen. Nik, a ber, igual da nire ametsa, baina nik nabaretzen nahi naiz, apur bat, nekea ja pantailekin eta olako gauzekin, eta jendeak nahi du beste moduak bilatu. Hor, ez daki itxulpena da, hor itxuli lengoari, baina pantailak inguratuta gaude, eta nik nabaitzen nahi neke txiki bat heltzen ari dela. Hoi bai, igual lan nire ametsa, Eta igual azmaten ari.
Posiblea.
Baina, oi, susmatzen ari nahi zerbait getatzen ari dela hortu.
Bai, egia da ez, egon txalpantailaz gainezka gagozala, eta umetsuak beba, azkenean gure garaian, ikastolan, eskoletan, ez egozan pantailik, baina orain dana iPad bitartez ez, edo olako pantailen bitartez egiten dabe. Eta orduan irakurri be, pantaila baten bitartez, ba, bueno, egia da ez dala, bueno, asko...
Bai, egia da, bueno, neure garaian ordenagailu eranman garriak olan eskola 2.0 edo 3.0 zan proiektua Eusko Jaurlaritzakoa, eta ordenagailuak ba euki bagenitun, baina egia da ba ondino ez.
Eta liburuak
gaurko garapenagaz.
Bai, paperezkoak ziren.
Horixe da. Eta esaterako hasiera, adibidez, azoketan zelan doa eleberrien salmentie.
Bueno, ba, nik izango nuke gehien saltzen dena, beti elaberria da, bai, liburu berrietan, zein bigarren eskuko edo, bueno, saldoko liburuetan ez da, elaberria da gehien saltzen dena, bai, hori toki, osea, leguztietan, eta eskuta, horretan neko orokorra da, ez da. Nik egin okeskatzen hau, ba, gure hizkuntza aldetik, ba, zarritan, lehen, claro, behar badan izuen onduan, bai, jenaz, eta nik, por dizko, la patria erreikatan zenuen eskolan, osea, getentza, non eskolan aizen, ez da. Orduan, segurtuena da, ikusten dena da, euskal liburuak bere gare batean, ba, indarra hondiakin eta jarraitzaile askorekin eta jarraitzen zuen, eta orain, barriro ere apurretago, ez da genik, euskia terdera, inglesez edo hartzen denean liburu bat, eta hainbat izkuntatzen dagoen dain, sarritzen oinarrizko izkuntza hartun beharrean behitzulitako irakurtzen dugu, ez da? Eta hori batez ere, ba, bueno, oso idazle zaurant diranakin eta bar, nik izango nuke, ba, barritz ere, ba, dei bat egin behar dugula, ba, oinarrizko hizkuntzan irakurtzeko al izan ezkero elagarriak eta euskaldunok garenak eta euskaraz irakurtzeko kapazia dogalmena dukagunok, ba, gure hizkuntzan irakurtzeko beharko gendukela, ez da? Eta horretara ere, ba, bultzatu ingo nuke. Ala nagusiz ere positiboki, ba, hainbat eta hainbat idazle dagoelako gure artean, eta beren lanak oso onak dira, zabalak dira, eta gainera, ba, beste hizkuntzetara ere, ba, itzuliak izan dira, eta orduan, bueno, ba, betodanik, ba, oso, ba, frutu hona dukagula, ez da? Eta hori izkertzeko dela, bintzate, irakurle zaleago erenak, eta azken batean, ba, Fernando bezala, ikusten dela nahi behar dela, ba, umetatik azita batez, ba, ipuin kontalari, eta laguzti horke ikia, eta zabaltasun hori eskoletan zabaltzea, eskolan, eta etzean baita ere, guraso ikuste irakurtzen, eta hori da egin behar duguna, azken batean gero, ba, gizarte irakurle bat izateko, eta nik uste dut, ba, ukagula, tresna guzti daukaguz, behar bada, ba, azken batean, ba, kero behar behar dapurat militantzia bat, ez da, irakurtzeko, eta oitxura hori izateko gune, haungitza, aprobat irakurtzeko, edo ondartza da, mendira joan beti, liburu bate aldean eruateko, ez da, mobilia eruaten da, moduan behar bada, ba, liburu, eurekin eramatea hori da, ikustatekin behar duguna, gizarte honetan, bai elaberria, zein beste liburu motak ere, irakurri izateko, bizi irakurriz da gure lelua, eta nik ustatu egin behar dugulaz, gizartean, irakurriz bizi.
Hasiera itetu dozuz, euskarazko eleberriak, euskarazko liburuak eta gure galderea. Badago aldea kontsumoaren aldetik euskarazko eleberri eta gaztelerazko eleberriak, gaztelerazkoak gehiago irakurtzen dira? Bai, ez da?
Bai, argi dago, bai, orokorrean irakurtzen gehiago dago, baina txarretan gertatzen da baita ere, euskal irakurlekoak, novela berbera, euskal tarderaz egonda, erderaz irakurtzen duela, edo gazteleraz normalian ez da, batzuk inglesez edo, baina euskeraz oinarrizkoa izan da, eta euskal irakurlea izan da, ba, bertzi originala ezartzea, nik uste dut hor dagoela gako bat, ez da. Eta gero baitu daukagula, ba, kosta gutxineku, ba, euskeraz irakurtzea. Naiz da euskaldunok izan, eta euskeraz jakin, eta erakurri, txarrikan, ba, ba eskorzu bat, kostaten jaku irakurtzen, eta horretan, ba, txarrikan, errede dago, gaztelere da, edo, bestizkuntza baterago, txarrikan joera errezago egoten da, ez da. Nik uste dut hori, bago laldatzea, batez ere nik uste dut, ba, gaur honien, hogei, hogeita bost, urte, edo, amazortetik, hogeita marre urtera, bitarteko jendea, zitza, ba, ozait, zaitasun hori guat, gainbituta duka, baina gero, zakite, salmetetan eta ez da nabaritzen. Da.
Borja, liburu dendetan be, gaztelerazko eleberriak gailentzen dira?
Bai, bai, gu badokagu batez ere hor gazteleraz. Hala ere, euskeraz, saltzen da nahiko. Badokagu hor olako leku bat, bereziki hor euskerazko liburuentzat eta jende asko hurbiltzen da. Gainera, bueno, hori gure liburu denda, bigarren eskukoa izanik, ba, aurkitzen dira liburu batzu zaharrak, ja, jendeak aztuta zeneukala eta zeukala, eta, bueno, bai, saltzen da nahiko. Eta euskeraz eta bueno gure kulturari buruzko liburuak ere eta oso kuriosoa da azken finean gure dendara Bilboko aldezarrean gaude eta abuztuan eta udan turista pilo bat hurbiltzen dira igual Inglaterratik edo beste lekuetatik eta gustatzen zaie olako bertoko liburuak eta askok erosten dituzte euskerazko liburuak, hombre, uste dut ez direla erakutsiko, baina kuriositate moduen eramaten dute, Baina bai, bai, saldu saltzen da nahiko txo bai.
Ederto, bueno, amaitzen goaz, Fernando, zeuretzat galderea, zelako lana dago eleberri baten atzean, sormen prozesua zelakoa da, nondik hasten sari,
Ados, ja prez neukan beste erantzuna, ze, oso gustora entzun ditut.
Erantzun.
Ba, bitu, laburrean, bai, ze, asko postu naiz. Bai, Borjak esan duena, jo, ba, bitu, kanpotarrek bintzait kuriositate eta jakemina bat dute, bai, eta ostras, horrek posten hau asko, eta egia da, nik, nire realitaten ikusten detena da, erabat ikasleek daukatenin aukera gaztereraz edo euskeraz, bueno, ez dut esango, ze, pena izugarria bat edit, baina badakizu erantzuna. Hor, nire obsesioa esan justu, nola lortu, euskerara ekartzea. Horregatik aipatu heleno, montatzen ditut izugarrizko, ez dakit, eroak, erakartzeko gazteak eta gero hortik bideratzeko liburu, paperazko liburuetara ero. Baina horrelako hori, amu, trampa, historio, ba, erderaz igual ikusten ez dituztenak harrapatzeko. Eta ja, erantzuteko zure galdera nola egiten da eleberri bat, ba, hori, pentsatzen dut, bakoitzak dutiko dula bere modua. Ni naiz oso, nire tartea da, Sturm und Drang, esaten zan, erromantikoen garaian, iratxoen bila aritzen naiz. Ez naiz, idazle batzu badira oso egituratuak, hasi ez dakizer, egitura bat prestatu, beti ordutegi berdina, ni naiz oso sumendi. Horrek funtzionatzen dit. Eta hori gustatzen zait, islatza gero irakurlei ere. Bi modu daude, nik zagutzen ditut, idazle batzu beste muturrekoak, ni naiz ba, oso kaos, kaos horretan sortzen zaizkitola ideia politienak, horrek erakartzen hau. Ni ez naiz ordutegi bati heldu eta jarraitzeko, baizik eta ez, askotan ez de jakiten zer pertsonaia sortuko da, zer etorriko da, eta horrek abentura sortze, abentura bihurtzen dit sortzelan.
Ederto, Gontzal, ba, tertulia oso interesgarria egoi duguna.
Ba, ahi ez dakitzeo zer gehiago gehitu nahi dozuen, ala listo.
Honegaz egitxeko dugu. Ba, honegaz egitxeko dugu. Asier Muniategi, Borja Agirre eta Fernando Morillo. Eskerrik asko kobrelien tertulia zonetan egoteagaitik, eta, bueno, zeuen eritziak eta zeuen bizipenak be plazaratzeagaitik. Eskerrik asko, hiruroi, eta bueno, urrengor arte.
Vale.
Eskerrik asko zuei.
Aur.
Aur.